dag. Takk til deg, Knut Jørgen Vi, filosof og forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Ja, denne verdibørsen slutt. Takk for at du lyttet på oss i Vi 2, Åse-Katrin Myrtveit og teknisk ansvarlig Hilde Tosterud.
Nyheter klokka 15. Selskapet bak rakettoppskytingen på Andøya i dag sier de selv valgte å avbryte oppskytingen. Klokka 12.30 i dag ble det gjort et forsøk på å skyte opp bæreraketten Spektrum fra Andøya i Nordland. Noen sekunder etter oppskytingen snudde raketten i luften og eksploderte da den traff sjøen. Testoppskytingen ble gjennomført av det tyske selskapet Isara Aerospace, og i en pressemelding skriver selskapet at målene ble nådd, og at de fikk testet systemene. Ingen ble skadd, sier innsatsleder hos politiet Jørn Karlsen.
Det jeg kan si det at ingen personer eller noe sånt er skadet. Det jo en testoppskyting, så sånn sett har vært vellykket. Den sikkerhetssonene og alt det vi hadde viser jo at det har fungert veldig bra. Ingen, som sagt, er skadet. Vi jobber med oss å få oversikt om de materielle skadene men, på eventuelt pad. Men sånn som det ser ut nå, så den raketten landet i havet like ved oppskytingsområdet og gått innenfor sikkerhetssonen.
Og det ble satt krisestab etter hendelsen, sier Ingrid Hansen hos Andøya Spaceport.
Ja, nå har vi satt krisestab i Andøya Spaceport etter en hendelse under den første testoppskytingen fra det norske romhavna. Og det jobbes nå med å få full oversikt over situasjonen. Og dette jo en naturlig del av det å drive nybrottsarbeid og innovasjon. Så det viktig for oss at nå det ingen personskader, og det ingen alvorlige miljø- eller materielle skader som meldt her nå, og da jobber vi for å få oversikt og kunne gå videre og planlegge mot neste oppskyting sammen med Isar Aerospace.
Det nettopp sendt ut et farevarsel for en mulig flodbølge etter et jordskjelv ved Tonga i Stillehavet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det var et skjelv med en styrke på 6,6 som traff Tonga i ettermiddag. Det foreløpig uvisst om jordskjelvet har ført til skader. Og tallet på bekreftede omkomne etter fredagens jordskjelv i Myanmar har passert 1700, det opplyser militærjuntaen i landet. Over 300 mennesker ifølge juntaen fortsatt savnet etter skjelvet. Rundt 3400 skadd. Det satt ny verdensrekord i skiflygning i dag. Det skjedde i Planica i Slovenia da Domen Preuč hoppet 254,5 meter på hjemmebane, eller i hjemmebakken om man vil. Stefan Kraft hadde den forrige verdensrekorden på 253,5 meter. Den ble satt i Vikersund i 2017. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Bodø mot Moss i kampen om hvor NATOs luftoperasjon skal ligge. Ordførerkamp i Dagsnytt 18. Norsk forsker bekymret for en ny pandemi etter at USAs helseminister vil la fugleinfluensa herje fritt i amerikanske hønsegårder. Høyre mener Senterpartiet later som om kokain lovlig, mens Senterpartiet peker på Høyres avkriminaliseringsdebatt som bakgrunn for økt kokainbruk i Norge. Og det blir lavere renter i år, mest sannsynlig, men ikke ennå. Det var galt av Norges Bank å la styringsrenta stå uendret nå, synes LOs sjeføkonom. Og det noen av sakene i Dagsnytt 18 denne uka. Programledere Espen Aas, Ugo Fermariello og Sigrid Solund.
Det har dukket opp en aldri så liten sikkerhetspolitisk hodepine innad også i Høyre etter at NATO har bestemt at deres nye luftoperasjonssenter i Norden skal ligge i Norge. Så det regjeringen som skal velge om dette skal ligge på Rygge i Østfold på det sentrale Østlandet eller i Bodø 1249 kilometer lenger nord. Begge stedene bare for å ha klarert det, oppfyller NATOs krav. KAOC, som det heter, Combined Air Operations Center, skal håndtere alle typer luftoperasjoner I fred, krise og krig. Simen Nord, du ordfører I Moss fra Høyre. Hvor viktig det for dere at det blir liggende nettopp der?
Det selvfølgelig fint for vår region hvis det kommer til Rygge, men aller viktigst for oss at vi mener så sterkt at dette plasseringen som best svarer ut de kravene som NATO har stilt, og at det det som vil gi best forsvarsevne for Norge, noe som Hvorfor vi mener det? Viktig I den situasjonen vi står I. Det mener vi fordi for det første så vil dette bli det rimeligste alternativet, og nå teller hver krone og bør brukes best mulig. I tillegg så ligger jo fjellanlegget på Rygge klart allerede. Der det ikke noe som trengs å flyttes ut. Så vi mener jo at dette vil kunne komme på plass raskest mulig. Og så I tillegg så handler det om at man skal ha den bemanningen som trengs for å gjøre et sånt senter mest mulig effektivt. Og da vil Rygge være en optimal plassering med tanke på både personellet I Norge, men ikke minst for at man skal få bemannet opp med personell fra Norden og de andre nære allierte vi har, som vil ha en enklere pendlevei til Rygge. Og hvis et sånt senter skal bli vellykka, så vi helt avhengig av at vi får ansatte fra de allierte også. Mm.
Og så til Bodø, hvor du ordfører Oddemil Ingebrigtsen, også fra Høyre. Du mener, ikke overraskende kanskje, at det bør ligge I Bodø, men også du har sikkerhetspolitiske argumenter for det.
Ja, du kan si først og fremst så har jo, det jo viktig at forsvarsministeren har sagt at begge lokasjonene ivaretar alle NATOs krav. Og så det jo sånn at de, Bodø har jo en lang forhistorie når det gjelder luftforsvaret. Her oppe så har vi jo kompetanse og driver jo dagens JOC som det heter. Og vi har også all nødvendig infrastruktur som innflyttingsklar. Og det jo viktig at debatten blir tatt på rette premissene. Vi har også mange fjellanlegg som innflyttingsklar. Sånn at det her det jo opp til regjeringen å ta en beslutning på. Men jeg tror jo utfordringen politisk blir at det blir vanskelig å måtte flytte nesten 200 årsverk ut av Nord-Norge dersom man bestemmer seg for Rygge. Sånn at med den forhistorien både på Andøya og Ørlandet, så tror jeg det blir en veldig vanskelig beslutning for regjeringen å ta. Og så det jo sånn at jeg mener jo at sikkerhetspolitisk så det viktig at NATO fysisk til stede I nord, og da tenker jeg ikke på ordføren I Moss, men det handler om å både vise styrke og øke våre sikkerhet, og hva slags signal sender vi til Putin og Russland dersom vi flytter enda mer forsvar sørover. Mm.
Langt nærmere også den russiske grensen, selv om det langt fra Bodø og dit nord, men det jo noe med tilstedeværelsen.
På Rygge så vil det også være en viktig base med tanke på signaleffekten. Jeg underslår ikke at den viktig I nord, og derfor også forsvaret tungt til stede der. Men Rygge jo en flybase der kampflyene våre vil kunne nå ikke minst de baltiske landene, som viktige allierte for oss, og kanskje noen av de aller mest sårbare allierte når man ser Russlands trusler. Og I tillegg kunne nå Kaliningrad som en russisk enklave, som jo vil være et område som inneholder mye forsvar som vi nødt til å ta ut med luftmakt hvis det kommer til kamp der. Så signaleffekten også god på Rygge, og ikke minst så Rygge en viktig plassering for å håndtere dette at det ikke et norskt senter vi nå skal bygge, det et nordisk kommando, en NATO-kommando som skal bemannes opp med personell ikke bare fra Norge, men også fra de nordiske landene og andre allierte, og som skal styre da NATOs luftoperasjoner og ikke bare de norske. Mm.
Og Ingebrigtsen, vil det ikke både være billigere og også enklere å flytte dette da til nettopp et sentralt Østland?
Altså, jeg kjenner ikke til, jeg hører jo det blitt sagt, også skrevet om I Aftenposten, at det så mye billigere å etablere det her på Rygge. Jeg kjenner ikke til noen opplysninger knyttet til det, jeg vil jo svært gjerne se den dokumentasjonen. Jeg tror jo med de anleggene som vi har her som innflyttingsklar, vi har jo ikke bare Forsvarets operative hovedkvarter her, vi har andre krigsanlegg i fjell, eller opp på bakken hvis det ønskelig. De andre lignende luftoperative sentrene i Europa ligger jo ikke i fjell, for eksempel. Men jeg tenker at det viktigste, det mest unike for Norges posisjon i NATO er at vi er øya og øra for NATO i nord, med overvåking av de store havområdene, og det er jo også trukket frem at det er visse synergieffekter mellom Forsvarets operative hovedkvarter og et eventuelt sånt senter. Det er jo blant annet nevnt spesielt i langtidsplanen for Forsvaret.
Du frykter ikke da at du på toppen av det hele, dersom det blir lagt til Rygge, altså NATO, at også Forsvarets operative hovedkvarter vil bli foreslått flyttet sørover?
Jeg tenker at det aller, ja, det kan ikke jeg spå om, men jeg tenker at det aller viktigste er at NATO bør markere styrke ved å være fysisk til stede i nord. Avskreking har vist seg å funke. Jeg tror vi må markere styrke nettopp om å være til stede i nord. Og jeg synes jo det er galskap å ikke bruke den infrastrukturen og den kompetansen vi allerede har her. Jeg skjønner ikke vits med å skulle flytte det sørover.
Du vil jo spare betydelige midler ved å legge det på Rygge. Skal det være på Bodø, så er du nødt til å bruke mye penger som i dag ikke er satt av. Vi vet at vi har en langtidsplan for Forsvaret som allerede er underfinansiert, og det å da omdisponere midler for å gjøre noe som er unødvendig, det vil jo være veldig, veldig dumt. Men, og Simen, dessuten så er det jo sånn at...
Simen, hvor har de her opplysningene ifra? Det her tror jeg er feil, dessverre.
Det står jo det er offentlig kjent gjennom flere avisoppslag at det vil være billigere, og i tillegg så er det jo en logikk i det at Reitan-alternativet, som er det mest aktuelle for Bodøs del, så er jo det fullt allerede. Der vet vi at FOH må omrokeres, og det vil pådra seg mye ekstra kostnader hvis man skal rydde plass til Keoken der, mens på Rygge så ligger det klart allerede.
Det her er dessverre feil. Det er Reitans forsvarsoperative hovedkvarter holdt til i et svært fjell 20 minutter ut for Bodø, men i tillegg så har vi flere andre fjellene som er innflyttingsklar, så det er veldig synd at debatten blir tatt på feil premisser. Jeg tror tvert imot det er sånn at det vil være veldig rimelig å etablere det her i Bodø. Vi kan jo ta utgangspunkt i at det er likt investeringsmessig på de to plassene. At det har stått i Aftenposten betyr jo ikke at det er rett. Tvert imot, vi har masse kompetanse som er her oppe. Bodø er jo den lokasjonen på grunn av de folkene som er her oppe og den infrastrukturen som er her, som kan fortest komme i gang med et sånt senter. Og det ser jeg jo ingen grunn til å midlertidig etablere det i Bodø for så å skulle flytte til Rygge. Jeg tror det blir politisk umulig å flytte masse arbeidsplasser og kompetanse fra Nord-Norge. Det er også sikkerhetspolitisk et dårlig tegn.
Til å begynne med så vil det jo være norske som skal bemanne dette, men over tid, hvis dette skal bli vellykket, så er vi helt avhengig av å få nordiske og andre allierte styrker inn i dette senteret, og da ligger Rygge mye bedre til, og vi vet at NATO ønsker Rygge, vi vet at de nordiske landene ønsker Rygge, og Luftforsvaret ønsker Rygge, og når det er fakta, så er vi ligger alltid rette for at Rygge skal være det beste alternativet hvis Keoken skal bli vellykka for tiden fremover.
Min gode ordførerkollega, NATO blander seg ikke opp i hvor Norge legger det senteret. De setter sine krav. Forsvarsministeren har sagt at begge lokasjonene ivaretar alle NATOs krav. Så jeg tenker at det er viktig at vi punkt 1 tenker på sikkerhetspolitikk og markerer styrke ved å være i nord. Og så er jeg helt enig i det. Vi er jo veldig opptatt av i Høyre at vi skal få mest mulig forsvar igjen for pengene. Og så blir det opp til regjeringen å ta en klok beslutning ut fra en helhetsvurdering. Men til syvende og sist så blir det her en politisk beslutning.
Og den beslutningen skal også tas i dialog med NATO. Det har vi fått beskjed om.
Tore Danvik har litt å kose med fremover. Takk skal dere ha. De to ordførerne fra Høyre, Simen Nord fra Sør, eller Moss da, og Oddemir Lingbrigtsen, ordfører i Bodø. Nå skal vi snakke om noe ganske annet, for forskere både i Norge og i USA frykter at en ny pandemi i verste fall kan utvikle seg etter at USAs omdiskuterte helseminister Robert Kennedy Jr. vil la fugleinfluensaen herje fritt i amerikanske hønsegårder. Tanken om å slippe viruset fri er at de dermed kan se hvilke høns som klarer seg og vil utvikle antistoffer. Men Ragnhild Tønnesen, seniorforsker i virologi ved Veterinærinstituttet, hvilken sjanse tar man da?
For det første så er dette en veldig skremmende uttalelse, og da setter en egentlig både dyrehelse og menneskehelse i fare hvis en realiserer noen tanker som dette her. Og for dyrehelsens del så vil viruset ta livet av de fleste hønene det smitter. Det er ikke så mange som overlever, og det er jo veldig mye høns i USA, så det vil være en stor dyrevelferdskatastrofe. For det andre så er det et virus som er veldig lett for å endre seg, og det gjør at jo flere individer det får smitta, jo større er sjansen for at det utvikler noen endringer som gjør at det lettere og kan smitte til andre dyr, og så til oss mennesker.
Mm. Så det håpet om å få brent det ut, det er i beste fall utopisk?
Ja, altså da vil de miste veldig mye fjørfe i hele USA. Jeg har ikke noe tro på at det er en lur måte å gjøre dette her på.
Men hva da med dette med å utvikle antistoffer, som man jo også snakker om, vi snakket om det med korona, og man snakker også med fugleinfluensa, hvorfor kan ikke det bli resultatet?
Ja, altså disse hønene her som blir smittet, de dør innen få dager, og den rekker ikke å utvikle noe antistoffer mot dette her. Hvis det skulle vært noen få som overlevde, så vil det være det vil være nesten 100% som dør i flokkene, så det blir ikke noen igjen som kan gjøre det. En kan jo også tenke seg at han har meint med den uttalelsen at dette har med hønene selv, noen faktorer med de å gjøre, og da, men hønene er jo veldig genetisk like, og det vil være veldig lite hensiktsmessig å prøve på naturlig å avle på de som er igjen da. Og dette er jo produksjonsdyr som står i produksjon ganske kort tid, så avlsdyrene som produserer de igjen, det vil ikke det ha noen effekt på.
Men det ville primært vært farlig kun for fugl, eller kunne det også potensielt bli farlig for andre, også mennesker?
Ja, altså hvis det blir stående store utbrudd, hvis vi lar det fare gjennom da, i alle USAs fjørfebesetninger, så vil det føre til en massiv oppblomstring av virus, kjempestort smittepress. Det kan påvirke både hønene på gården, ville dyr rundt gården, de som jobber på gården, og andre dyr hvis det er andre gårdsbruk i nærheten med andre dyrarter på. Og for, jo mer det skjer, jo større sjanse for at det endrer seg og muterer til noe som blir farlig for andre dyr og mennesker.
Vi skal over til hva skal vi si, et annet aspekt ved den samme helseministeren, fordi han blir jo, før han tiltrådt også, blir anklaget for å være en som tror på konspirasjonsteorier. Og Asbjørn Dyrendal, du er professor i Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU, forsker på konspirasjonskulturer og konspirasjonstenkning. Hva slags teorier er det Kennedy har støttet seg til her?
Ja, det er så mye rart, men sånn, hvis vi hopper over det som har med faren og onkelens drap å gjøre, så er det mye som er antiteknologisk, altså teknologikritisk knyttet opp mot helsefeltet. Vaksiner er det som er best kjent, ulike former for vaksinekritikk, men også sånn som fluor i vann og 5G og wifi og i det hele tatt mengder av ulike ting som man da i likhet med andre i det segmentet av amerikansk befolkning, tenker på som en helsetrussel.
Ja, og det er jo en sånn MAHA-bevegelse, Make America Healthy Again, og hva er det den vil?
Ja, det er så mye forskjellig, men litt enkelt så er det vel sånn at den er opptatt av gode, fine ting egentlig, sånn ren mat, av og til rent vann og ren luft og den typen ting, men altså sånn å fjerne, litt mer problematisk, å fjerne teknologiske ting som kan støtte opp under helse, altså sånn det er, den er alternativ orientert, og den er dypt vaksinekritisk, den er dypt kritisk mot en del eller vesentlig trekk ved skolemedisin, og den har en sånn renselsestankegang i mange sammenhenger som får en litt sånn mjuk rasehygienisk effekt, litt som når han hadde den episoden hvor han snakket om meslingepidemien, at nei, men dette var bare naturlig, Og det en sånn ting som vi har sett tidligere fra tilsvarende hold, at det ikke så farlig, altså sånn, fordi vi kan ta vekk de dyra eller de menneskene som svakest for dette her, og så vil resten bare kunne leve mer naturlig. For det naturlige, det sterkt, og det godt, og det liksom sånn et eller annet problematisk med det moderne mennesket som svekket av ting, og som man ikke må la seg i samme grad svekke av. Så det litt sånn frislipp på helse- og matfronten, da.
Men samtidig det jo også en stor motstand mot medisinindustrien, farmasøytiske selskaper, hvor det jo utvilsomt et og annet å si for inntjening og så videre. Flyter disse da litt over i denne andre verden som du har beskrevet?
Ja, altså det finnes en masse helt legitime kritiske punkter. Problemet vel gjerne at man ikke så veldig opptatt av hva som legitimt, og hva som rimelig, og hva som ikke det. Sånn at man havner litt i grøfta, og så ender man opp med å si at råmelk bra uansett, fordi det naturlig og inneholder bestemte typer stoffer, og ikke ser på at det faktisk kan trenges reguleringer på det markedet. Men for all del, en del av kritikken av helseindustri på ulike måter utvilsomt helt rimelig, spesielt med tanke på prisregime i USA.
Jeg vet, Ragnhild Tønnesen, at mange sitter da naturlig nok og lurer på hvor redde bør vi i Norge være for fugleinfluensa. Nå en times tid før vi gikk i studio så kom det nyheter blant annet om et utbrudd for første gang på mange år i Bangladesh.
Ja, altså vi må jo forholde oss til at fugleinfluensaen er der ute i verden og at den også fort kan ramme oss. Vi har jo sporadiske tilfeller hos villfugl og utbrudd hos fjørfe fra tid til annen, men de er blitt effektivt bekjempet. Så vi har sett noen tilfeller hos ville dyr. Så det, jeg tenker at folk flest skal ikke gå rundt og være bekymret for det, men de skal være observante hvis de finner syke eller døde dyr så de så kan være smittet av fugleinfluensa, at de melder fra til Mattilsynet så de kan prøvetas. Og ellers så er det viktig at helsemyndigheten har god beredskap tilfelle det utvikler seg videre til smitte til mennesker.
Takk skal dere ha begge to. Ragnhild Tønnesen, seniorforsker i virologi ved Veterinærinstituttet, Asbjørn Dyrendal, professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU. Høyre og Senterpartiet beskylder på sett og vis hverandre for normalisering av kokainbruk. Senterpartiet vil innføre spyttprøver, narkohunder på skoler og strengere straffer etter at kokainbruken i Norge har havnet på en tredjeplass i Europa når det gjelder kokainbruk blant unge. Men Sandra Bruflot, stortingsrepresentant fra Høyre, de har også laget en video der de sier at kokain må forbys. Hvordan reagerte du på den videoen?
Nei, det synes jeg var ganske vanvittig, for å være ærlig. Fordi ikke bare har Senterpartiet nå brukt 3 år på å skrive fra seg ansvaret for at kokainbruken går opp mens de har sittet i regjering. Jeg mener også at de både villeder og at de normaliserer kokain. De sier stadig vekk at kokain flyter, at det masse kokain og at det har blitt kjempevanlig. Og så sier de samtidig at politiet ikke kan gjøre noe. Og så mener jeg at debatten nå fikk et nytt bunnivå denne uka her, da Sandra Bork stod på Facebook og sa at kokain må forbys.
Ja, Sandra Bork, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, melder meg i justiskomiteen. Det var vel ikke fordi du trodde det var lovlig?
Nei, kokain og narko er forbudt i Norge og skal fortsatt være det, men det er jo ingen tvil om at når Høyre tok det ordet for en legalisering, når de satt i regjering forrige periode,
eller avkriminalisering,
så har man åpnet debatten, og jeg tror foreldre, når vi er rundt på skolebesøk nå og besøker lærere, så er det faktisk en oppfatning ute blant unge om at dette er lovlig. Så det å si at dette er forbudt, at det fortsatt skal forbys, det mener jeg er et viktig element i debatten. Og nå hadde jo Høyre muligheten på landsmøtet sett i helga til å ta konkrete beslutninger rundt virkemidler til politiet for å kunne håndheve bruken av narko. Det har man valgt å ikke gjøre. Agder Høyre hadde et konkret forslag inn som Bruflot og Høyre stemte ned. Vi har landsmøtet til helga. Vi kommer til å fremme veldig mange viktige tiltak og virkemidler til politiet inn i kampen om å få ned narko.
Tilbake til den første Sandran igjen, altså Bruflot fra Høyre, og nå skal du da helt sikkert ønske å presisere at ikke dere ville legalisere, men avkriminalisere. Men dette jo en påstand som kommer tilbake og tilbake, at det nå oppstått en forvirring om hvorvidt du risikerer straff ved å ta for eksempel kokain.
Ja, og hvis det en forvirring som har oppstått, noe jeg egentlig tviler på, så det jo i aller høyeste grad Senterpartiet som bidrar til det. Nå sitter Sandra Borch og sier at det viktig å si at narkotika forbudt, og for 4 dager siden så sa du på Facebook at det må forbys, kokain må forbys nå, sa du. Altså, hva mener man? Enten så tror man jo da, og det, jeg antar jo at Senterpartiets justispolitiske talsperson vet at kokain forbudt, men da villeder man altså med vilje. Jeg mener man må, jeg skjønner at vi skal prøve å score politiske poeng, jeg skjønner at det det Senterpartiet driver med, men dette mener jeg virkelig at man må holde seg for god til. Jeg mener det både ansvarsforskrivelse, men jeg mener også at det direkte uansvarlig. Fordi hva skjer da når en 19- eller 20-åring tror at kokain flyter, at det kjempevanlig, at politiet ikke kan gjøre noe, og at det lov. Det bør vi ikke gjøre. Det uansvarlig av Senterpartiet å gjøre det, og så kan vi være uenige i hvordan vi skal håndtere det.
Det vil komme til det nå, men Borch skal få svare på.
Ja, men jeg mener jo at Bruflot og Høyre må jo ta innover seg den økningen som blant annet i kokainbruk i Norge. Og når vi ute og besøker alt fra ungdomsskoler til videregående skoler, så jo bekymringen fra rektor, fra lærere, at man ser at det brukes narko på skolene. Da vi nødt til å komme inn med tydeligere tiltak. Senterpartiet sine forslag beslaglegging, det narkohunder inne i skolen, og ikke minst på offentlige plasser, og det visitasjonssoner som heldigvis Stortinget har vedtatt nå. Som sagt, vi på tredjeplass i Europa i bruk av kokain. Nå må det politisk vilje, nå må det politiske tiltak
til. Og der vi over på tiltakene som jeg tror også mange vel så interessert i som retoriske virkemidler i Facebook-videoer.
Ja, altså den viktigste grunnen til at ungdom ikke bør bruke kokain, det at det farlig. Sant? De kan gi deg hjerteproblemer, angst, depresjoner, risiko for psykose. Det sterkt avhengighetsskapende. Man burde ikke drive med det. Og det bør man ikke, uavhengig av om man får en bot, eller om man blir pålagt oppmøte hos kommunale rusenheter for å få hjelp til å slutte med det. Mm. Og vi uenige i hvordan det skal møtes, men man skulle jo tro da...
Hvordan vil dere da møtes?
Ja, man skulle jo tro da at Senterpartiet ville prioritert for eksempel forebygging. Sørget for at politiet hadde tid og folk til å være der ungdommene er. Enten det på Snapchat og Signal der det selges kokain, eller det å snakke med de, være til stede der ungdommer er. Man har ikke gjort det på 3 år. Man har prioritert penger på å gjenopprette lensmannskontor som ikke brukes, og så kommer man etter 3 år, mens kokainbruken har økt under Senterpartiet i regjering, og klager på Høyre som har startet en debatt, i stedet for å ta ansvar for økningen som har skjedd.
Men tilbake til, hva møter man, altså i hvor stor grad blir du bekymret av de tallene som vi nå har fått presentert, både den mye omtalte kloakkundersøkelsen og rangeringen?
Jeg blir bekymret over at flere ungdommer bruker kokain, men jeg synes også det viktig å si at 95% av ungdommer, eller de mellom 16 og 35, har aldri brukt kokain. Kommer heller aldri til å gjøre det, håper jeg. Sånn at vi må gjøre 2 ting. Vi må sørge for at ungdommer ikke bruker kokain. Vi må avdekke det når de gjør det. Vi må sørge for alle de tingene der. Men vi må heller ikke late som at det mer vanlig enn det er. Fordi det kan gjøre at vi normaliserer det. Kan gjøre at ungdommer tror at det vanlig, at politiet ikke kan gjøre noe. Og Senterpartiet bidrar i aller høyeste grad til det når de later som at det ikke forbudt. Fordi det det. Det mener alle at det skal være, inkludert Høyre.
Borch.
Ja, jeg tenker at Høyre og representanten fra Høyre her bør ta seg en tur ut på skoler, ungdomsskoler, videregående skoler, snakke med de som jobber der og føler disse utfordringene på kroppen. Det ingen tvil om at de siste årene, også når Høyre startet legaliseringsdebatten av narkotika, at vi har opplevd en økning. Da må også Høyre ta innover seg den utfordringen vi står inne i nå. Da vi nødt til å ha konkrete tiltak. Vårt forslag at både skoler, ungdomsskoler, videregående skoler, men også andre offentlige steder skal kunne bruke narkotikahunder i beslag.
Men er ikke det et voldsomt virkemiddel for noe som gjelder da et veldig lite mindre tall hvis man skal ha narkokontroll på skolen?
Ja, men jeg har tillit til at politiet finner muligheter til hvordan man skal løse dette. Man skal ikke gå inn I en klassetime. Men når Dagbladet ute på en rekke utesteder på, på Solli plass og avdekker
kokain...
Jo, men dette også en utbredt problemstilling nå, også I distriktene. Og når Bruflot her tar til ordet for at man bare skal legge ned politistasjoner som opprettet, så melder jo dem nettopp om bruken av narko
Men, men ingen av disse virkemidlene aktuelle for Høyre.
Jeg har ingen tro på at politikontoret I Sigdal bidrar til å få kokainbruken hverken opp eller ned. Og det dessverre ikke sånn at kriminalisering, eller det hadde jo egentlig vært ganske enkelt hvis det var sånn, at jo strengere det var, jo mindre brukte folk kokain, men det det dessverre, kan man nesten si, ikke. Kokainbruken øker I hele Europa. Hvis du mener at Høyre skyld I det, så har jo da Høyre skyld I da, at danskene bruker mer kokain, og at bruken av MDMA går ned. Det ikke så enkelt. Vi må ha en kunnskapsbasert ruspolitikk, og så må det være samsvar mellom hvor alvorlig det du mistenkes for å gjøre og hva politiet kan gjøre. Mm. Og det kan vi ha en helt fair diskusjon om, men vi må faktisk diskutere hva som realiteten, uten å skremme unødvendig, uten å late som at det mer normalt enn det fordi det kan føre til at bruken går opp. Og det direkte uansvarlig, mener jeg, å late som at Høyre har foreslått å legalisere kokain, og si at det ikke forbudt, fordi det det.
Ok, men der Senterpartiet vil ha visitasjon og politihunder og flere kontroller, så Høyres svar?
Jeg mener man må forebygge mer, og så det helt feil at Stortinget har innført visitasjonssone for rus, det for kniv. Så jeg tenker at Senterpartiet må oppdatere seg litt på hva som vedtatt av Stortinget, og hva man bør kunne gjøre, og også ta en ordentlig diskusjon på om det skal være sånn at rettsprinsipper som gjelder for alle, de skal ikke gjelde for mennesker som bruker rusmidler. Ingen vil at det skal brukes, alle vil at folk skal få hjelp hvis de har en avhengighet. Vi må diskutere hvordan vi gjør det på en best mulig måte, og jeg ikke enig I Senterpartiets virkemidler.
Og dere blir ikke en heller, tror jeg. Tobla Sandra, Sandra Bruflot fra Høyre, Sandra Bork fra Senterpartiet.
Så ble det likevel ikke noe rentekutt. Norges Bank holder styringsrenta uendret på 4,5%. Utviklingen ble annerledes enn sentralbanken trodde for noen måneder siden, da vi fikk høre at det trolig kom til å bli lavere renter. Og sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, hvordan var det å skulle skuffe så mange nordmenn med høye boliglån I dag?
Ja, vi vet at mange hadde både ønsket og ventet at vi skulle kutte renten. Når vi velger å holde renten uendret, så det for å få prisveksten ned. I februar var den 3,6%. Målet vårt 2%. Og hvis vi setter renten ned for tidlig, ja, da risikerer vi at prisene fortsetter å stige raskt. Og det at prisveksten kommer ned, det viktig for at økonomien skal fungere godt.
Ja, for det var jo I januar at dere sa at antagelig kom renta til å gå ned I mars, og når var det dere skjønte at det likevel ikke kom til å skje?
Ja, vi har fått ny informasjon om utviklingen I norsk økonomi de siste månedene. Prisveksten har tiltatt og vært klart høyere enn det vi hadde ventet. Så var lønnsveksten I fjor høyere enn ventet. Det gir økte kostnader for bedriftene som også vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
Og hva var det mest utslagsgivende da?
Det aldri bare et tall eller et forhold som viktig, men det utsikter til høyere prisvekst fremover, som var avgjørende for at vi nå mener at det behov for å holde renten oppe noe lenger. Så understreker vi også I dag at usikkerheten også fremover større enn normalt, ikke minst I lys av det som skjer I verden rundt oss.
Ja, hvor viktig har hva som har skjedd I verden rundt oss vært for denne beslutningen?
Vi har selvfølgelig brukt tid på å diskutere det. Det fortsatt veldig stor usikkerhet om handelsregimet fremover, men vi tror at de økte tollsatsene som allerede innført, og usikkerheten om handelsregimet fremover, vil dempe veksten I global økonomi. Så tror vi at det som innført så langt vil ha begrenset effekt på norsk økonomi, men dersom vi skulle få en mer omfattende konflikt med høyere tollsatser fra mange land, ja, da tror vi også at det kan påvirke norsk økonomi. Det kan påvirke veksten I global økonomi, men det kan også få betydning for prisveksten. Så hvordan dette vil påvirke renteutviklingen fremover usikkert.
Og hva taler det mest for å sette renta fortere ned, eller for å la den ligge stabil hvis det blir en sånn tollkrig som du skisserer?
Konsekvensene for renteutsiktene usikre, nettopp fordi vi kan få tollsatser som demper aktiviteten I global økonomi, og det påvirker norsk økonomi. Men så kan vi også samtidig få høyere prisvekst, og det vil også avhenge av hvordan dette slår ut I finansmarkedet. finansmarkedene og valutamarkedet. Så det det usikkerhet om.
Så prisvekst og lønnsoppgjør, hva med boligprisene som også har økt? Hvordan har det spilt inn?
Ja, vi har ventet at boligprisene ville vokse I år på bakgrunn av bedret kjøpekraft hos husholdningene. Det så vi I fjor, og det venter vi at vi fortsetter I årene fremover. Men også at boligbyggingen har vært lav de siste årene. Og så har boligprisene vokst noe mer enn det vi har ventet de siste månedene. Det har ikke hatt stor innvirkning på renteutsiktene denne gangen.
Dere viser jo til også lav arbeidsledighet, at næringslivet sier de har tro på gode tider, men hva med hensynet til dem som har ordentlig dårlige råd da? Hvordan har det spilt inn?
Ja, vi har fått I oppdrag å sørge for lav og stabil prisvekst. Dersom vi setter renten ned for tidlig, da risikerer vi altså at prisene fortsetter å stige raskt, og det vil ikke minst ramme de som har dårlig råd og lite å gå på.
Men det en del av det dere vurderer?
Nei, vi tar utgangspunkt I det mandatet vi har fått, og det å sørge for at prisveksten over tid nær 2%, samtidig som vi også legger vekt på at flest mulig skal være I jobb. Så det oppdraget vi har fått, og det det vi forholder oss til.
Så prisveksten viktig, det skjønner vi. Så hvis nordmenn bruker mindre penger da, kan det gjøre at renta går fortere ned?
Så dersom etterspørselen etter varer og tjenester og arbeidskraft blir lavere, så vil det normalt gi utslag I lavere press I økonomien som kan dempe prisveksten over tid. Men det veldig mange andre forhold også som har betydning for prisutsiktene I en liten åpen økonomi som Norge.
Da du holdt en årstale tidligere I år, så sa du også at modellene dere hadde brukt til å sette renta ikke hadde vært gode nok, og at dere undervurderte prisveksten. Dette nå justert I det sånn som dere ser på det nå, eller?
Gjennom fjoråret så var prisveksten lavere enn det vi hadde ventet, og så lavere enn det våre modeller og historiske sammenhenger mellom prisvekst og forhold som lønnsvekst, produktivitetsvekst og internasjonale prisimpulser kunne tilsi. Nå prisveksten litt mer I tråd med disse sammenhengene, men vi jobber fortsatt og alltid for å gjøre modellene våre enda bedre.
Og så, som nevnt, så tror dere kanskje at det skal komme 2 rentekutt senere I år. Nå står vi foran et lønnsoppgjør. Hvordan vil det påvirke hvordan beslutningen dere tar utover I månedene som kommer?
Ja, nå det opp til parten å forhandle om lønn, og det forholder vi oss selvfølgelig til. Så lønnsveksten et av flere forhold som har betydning for prisveksten fremover. Det at lønnsveksten har vært høyere enn ventet I tiden vi har bak oss, har jo bidratt til at vi nå venter litt høyere prisvekst fremover enn det vi gjorde tidligere.
Vi skal diskutere dette videre, men uten deg, Ida Wallenbakke, takk skal du ha for at du kom med sentralbanksjef altså.
Takk skal du ha.
De fleste økonomer hadde spådd at Norges Bank ikke ville sette ned renta denne gangen, men burde Norges Banks kommitté for pengepolitikk og finansiell stabilitet ha falt ned på en annen konklusjon? Roger Bjørnstad, sjeføkonom I LO, du har vel en stund tatt I ordet for at renta burde ned. Hva synes du om at styringsrenta ikke ble satt ned denne gangen heller?
Jeg litt skuffet over det, må jeg si. Husholdningene har båret en stor byrde på sine skuldre I en lang tid nå, med høy importert prisvekst, som har gitt dyrtid her I Norge, og at vi skal ha et unormalt høyt rentenivå I tillegg vil bare gjøre en vondt verre for dem og bære mer stein til den byrden de har hatt. Og renten har ikke noe innvirkning på den importerte inflasjonen, så vi setter på en måte et virkemiddel inn for å løse et problem, men ikke det kan.
Du kaller det importert, men så viser jo Norges Bank blant annet til lønnsoppgjøret og også til altså, den interne prisstigningen I Norge. Hvorfor skal de se bort fra det da?
Jo, men du vet, det samme som har gitt dyrtid I Norge har også gitt eksportindustrien vår veldig høye eksportinntekter. Og så har jo vi valgt å eksponere økonomien vår for internasjonale priser, og det både på kostnadssiden gjennom importpriser og på inntektssiden gjennom eksportpriser. Og så har vi organisert lønnsdansen vår på sånn måte at arbeidstakerne ikke bare skal bære byrdene av de kostnadene dyrtiden gir, men også skal få gevinstene fra den internasjonale handelen som vi har. Og derfor har vi organisert lønnsdansen vår sånn at internasjonal dyrtid kommer inn til Norge både gjennom importpriser og gjennom eksportpriser som gjennom lønnsdannelsen fordeler de inntektene. Og hvis vi ikke skal gjøre det, så vil jo de inntektene tilfalle eierne av bedriftene, lederlønningene, folk som jobber i banknæringen som tjener milliarder av kroner på høy rente og vanlige arbeidstakere bare sitter igjen med kostnadene. Og så er Kolumbiegg i dette her, det er at vi gjennom å fordele disse inntektene fra eksportindustrien hindrer at dette skaper inflasjonsspiraler som fester seg her hjemme. Så vi tar inflasjon fra utlandet inn til Norge, det har vi valgt å gjøre med å eksponere oss internasjonalt, og vi hindrer inflasjonsspiraler. Og dette var på en måte en norske modellforedrag på 3 minutter, som dere gjerne kan klippe ut og putte på NRK.
Tusen takk, det var snilt. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, helt riktig vurdering fra Norges Bank, sier du, men hvorfor er det det hvis det er utlandets skyld at prisveksten er så stor?
Ja, nå er det den innlandske produserte inflasjonen som er for høy og på vei videre opp. Og en viktig årsak til det er at bedriftenes kostnadsvekst nå er veldig høy. Og det er jo blant annet fordi at lønnsveksten har vært svært høy. I fjor endte den opp på 5,6%, som Norges Bank viser til i dag. En reallønnsvekst på 2,5%. Og du kan si at hvis den skal ha en bærekraftig utvikling over tid når det gjelder kostnadsvekst, så må nesten reallønnsutviklingen følge produktivitetsutviklingen, altså hvor mye mer vi klarer å bedre vekstevnen vår år etter år. Og vekstevnen i norsk økonomi, som det har vært pekt på i flere omganger i tidligere debatter, den er ganske låg. Og dette betyr da at ja, eksportindustrien gjør det bra. Vi har frontfagsmodellen, som gjør at det er eksportindustrien som gjennom lønnsoppgjørene setter en norm for lønnsoppgjør i hele samfunnet. Men det er veldig mange bedrifter som ikke har den type kraftig økning i lønnsomhet, og da ønsker en jo selvfølgelig å velte økte lønnskostnader, sterkt økende lønnskostnader, øve i neste ledd, altså til sjuende sist, så drypper det ned på forbrukerne. Og Norges Banks viktigste oppgave er å holde prisveksten låg og stabil. Er det noe som er ødeleggende for folk sin økonomi og tillit egentlig på sikt, så er det jo hvis en ikke har stabilitet i priserne. Så Norges Bank gjør jobben sin.
Ja, hvordan hjelper det dem som har dårlig råd hvis at renta setter seg ned, hvis prisene fortsetter å øke masse, Roger Bjørnstad?
Ja, prisvekst er jo ikke noe bra for folk. Spørsmålet vi snakker om her er jo ikke det. Spørsmålet vi snakker om her er om vi har virkemiddel til å løse det. Og du vet at selv om vi har lyst på en asfaltert vei, så nytter det ikke at vi putter en skurtresker inn for å lage den asfalterte veien, og det nytter ikke at vi putter inn 2 skurtresker heller. Vi er nødt til å putte en veivalser, liksom. Og renta er ikke et virkemiddel for å løse internasjonal inflasjon, og jeg føler at Kjersti Haugland ikke hører etter hva jeg sier når hun sier at den er innlandsdrevet. Den er ikke det. Den er utlandsdrevet gjennom innlandsk lønnsdanse, men det er sånn vi har valgt å gjøre det. Og så er vi nødt til å gjøre det sånn, for vi må fordele både kostnader.
Men da blir det bare en større og større spiral da?
Spiralen hindrer vi, fordi når det kommer inn til norsk økonomi og skaper da en overveltning, helt riktig som Kjersti sier, til norske bedrifter som ikke er eksponert internasjonalt, så vil ikke vi ta og få det krevd kompensert i neste lønnsoppgjør. Så det er ikke en spiral ut av det, men det er bare en kanal fra internasjonal økonomi inn til Norge, og det har vi valgt fordi vi ønsker å ta nytt og gleden og gevinsten av internasjonal handel, og ikke bare kostnaden. Og alternativet ville jo vært å fyre opp under en ulikhet og en høyrepopulisme som har forårsaket de geopolitiske spenningene vi ser i dag.
Jeg kan forsikre Roger Bjørnstad om at jeg hører etter. Jeg er bare veldig uenig i denne situasjonsbeskrivelsen, og uenig i at vi kan se vekk fra faren for at det bygger seg opp lønns- og prisspiraler. Og det må jeg også si at jeg respekterer at du har dette synet, men jeg tror nok at majoriteten av norske økonomer, ikke bare i denne banknæringen som du nå liker å referere til, er enig i det synet. Det er det som er det gjengse synet her, at høy lønnskostnadsvekst over tid skaper problemer og prisspiraler lenger ut i tid. Frontfagsmodellen i en normal situasjon, så kan den bidra til å gjøre utviklingen i norsk økonomi mer stabil, men akkurat nå så virker den litt mot den hensikten, og bidrar faktisk til å fyre ytterligere opp om det inflasjonspresset som allerede er for høyt.
Ja, et øyeblikk bare, fordi du er opptatt av Forskjells-Norge, men bare for å høre et øyeblikk bare, Kjersti Haugland, hvordan vurderer du det med at, altså hva er viktigst for de som sitter nederst ved bordet da, de som har dårligst råd, at renta er høy eller at prisveksten er høy?
Det er et faktum at de som har høyest lån, og som dermed har merket mest når rentene endrer seg, jo høyere inntekt du har, jo mer lån har du typisk i forhold til inntekt. Så de med de som har dårligast råd I Norge, de har jo typisk ikke lån. Hvis de har lån, så har de lågere lån. For dem det mye viktigere at prisveksten, ikke minst på nødvendighetsvarer, som har vært påpekt tidligere her på NRK denne veka, at den høy, at det veldig sterk vekst I priserne på de varene som betyr mest for folk, det veldig mye mer ødeleggende for økonomien for de som har minst.
Ja, det høytlønt og du jobber for.
Ja, men jeg må få presisere at hvis denne debatten skal være fruktbar, så må vi ikke snakke om prisvekst bra eller dårlig for de lavtlønte eller for de nederst på bordet. Vi må snakke om renta virker eller ikke. Det det som det som vi diskuterer, og det gjør du ikke på den importerte inflasjonen. Og så vil jeg si
at... Men du sier at alt importert, altså mener du at renta har overhovedet ingen
påvirkning på... Ja, det ingen jappetid i Norge som har skapt norsk prisvekst. Det absolutt ikke det. Det arbeidsledigheten har økt, lønnsveksten har vært moderat I 10 år, inntil eksportindustrien begynte å tjene penger som gjorde at vi fikk et godt lønnsoppgjør I fjor. Og Kjersti Haugland har jo selv skrevet under på, hun satt I frontfagsmodellutvalget og skrev under på, at frontfagsmodellen hindrer lønns- og prisspiraler her I Norge, og det å henvise til ikke navngitte økonomer som et sannhetsbevis for dette, det vet ikke hvem hun snakker med, men jeg snakker med økonomer som sier det motsatte. Men jeg synes jo det en slags hersketeknikk som hun da må svare ut egentlig.
Ja, en forsvarer på en hersketeknikk med en annen. Nei, jeg tror at vi har en lønnsvekst her I Norge som vanligvis fungerer, altså et lønnsoppgjørssystem som vanligvis fungerer godt. Jeg satt I frontfagsutvalget I lag med Roger Bjørnstad og var da med på å skrive under på at frontfagsmodellen vanligvis virker til å motvirke lønns- og prisspiraler, ikke til å forhindre dem. I ekstreme tilfeller, sånn som har vært ute for nå de siste årene, så det slettes ikke en garanti for at slik ikke oppstår, hvis ikke Norges Bank da hever rente som respons til økende prispress, og det stod det også I frontfagsutvalget.
Vi må egentlig avslutte, men Haugland, du ble jo anklaget litt for å være farget fordi du jobber da I Norges største bank. Hvordan påvirker det din analyse, tror du, at din bank også tjener penger på disse høye rentene?
Det kan jeg forsikre at det spiller ingen rolle for mine analyser.
Og du som jobber da for høyere lønninger selvfølgelig til alle LO-medlemmene, hvordan påvirker det, hvordan du ser på dette da?
Jo, jeg jobber for folk flest interesser, og LO-medlemmer folk flest, og jeg har ikke en bonusavtale med min arbeidsgiver som gir meg veldig høy lønn hvis jeg forhandler fram høy lønnsvekst for eksempel.
Da var det slengt ut litt flere ting mellom linjene her. Vi lar det ligge der. Takk skal dere ha begge to. Roger Bjørnstad, sjeføkonom I LO, og Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Markets. For under en time siden landet flyet med vicepresident J.D. Vance og kona ombord. Også den nasjonale sikkerhetsrådgiveren og energiministeren var på flyet som landet på den amerikanske militærbasen. Og korrespondent Joachim Reistad, du med oss fra Grønland. Hva kan du si om planene som den amerikanske delegasjonen har?
Ja, det vi vet foregår nå, som vi har sett på direkte bilder, det at J.D. Vance møter amerikanske soldater som stasjonert på Bitufik-basen og snakker med dem. Og så vet vi jo at han antageligvis I løpet av en liten time, kanskje så tidlig som 18.45 norsk tid, skal holde en tale. En tale som det knyttet veldig stor spenning til. Hva vil vicepresidenten si her, og hvilke retorikk vil han bruke når vi snakker spesielt da om forholdet mellom USA og Grønland som har vært så betent de siste månedene.
Hva var den opprinnelige planen for dette besøket?
Ja, egentlig var dette en helt annen tur, det det ingen tvil om, og det må vi bare være ærlige på. Det var en tur hvor planen var at først andre damen, da, så Yusha Vance, skulle hit til Nuuk, hvor hun skulle lære om grønlandsk kultur, og så skulle hun delta på, eller I hvert fall se på, et hundesledeløp litt lenger nord her I Simisut, en by som ligger et stykke lenger opp her. Men så har det da vist seg at når den amerikanske fortroppen har vært her I Nuuk og spurt om de kunne komme på besøk på museer og turistkontorer og hjemme hos familier, så har de fått nei hele veien. Det ble tinglyst demonstrasjoner mot den amerikanske delegasjonen, hvor grønlendere skulle vende ryggen til amerikanerne, og det var nok bilder som man ikke ville skulle gå verden rundt fra amerikansk side. Derfor har det blitt nedskalert, må vi kunne si, til et besøk på det som en amerikansk militærbase, hvor amerikanske presidenter og vicepresidenter har vært velkomne bestandig, helt siden 1951, men det første gangen at noen så høytstående på denne basen.
Og hvordan stemningen og velkomsten nå da?
Nei, altså det som har skjedd inne på basen har jo vært at amerikanere har møtt amerikanere. Der har det vært applaus og jubel på mange måter, men det klart her i hovedstaden Nuuk så det mange som bekymret for hvilket signal dette sender, hva som kommer til å skje, og ikke minst hva verdens kommer til å si underveis i løpet av dette besøket her, og man bekymret for mer amerikansk innblanding, og også selvfølgelig i ytterste konsekvens at Donald Trump skal gjøre alvor av noen av de uttalelsene han har hatt når det gjelder å ta over Grønland eller annektere, som også har vært ord som har vært brukt her. Så det fulgt med veldig stor spenning på Grønland i disse timene som kommer nå.
Vi skal følge opp i studio her. Takk skal du ha, Joakim Reigstad. Kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle, hvordan tolker du disse planene som altså blitt endret litt fram og tilbake?
Nei, det jo ingen tvil om at det har vært et press eller en veldig tydelig markering fra et samlet grønlandsmiljø at takk, men nei takk til dette besøket. Det var lagt opp til, det var jo en kraftig indirekte politisk markering med vicepresidentens frue, med energiministeren, med Trumps nære sikkerhetspolitiske rådgiver, og det virker jo selvsagt som et press, som en trussel. Her kommer vi for å inspisere, her kommer vi for å markere, og da spør alle på Grønland og i Danmark og i en del ellers i Europa, hva blir det neste? Fordi dette henger jo sammen også med Donald Trump sin stadig sterkere retorikk. Han sier nå det siste at vi må ha Grønland, vi vil ha Grønland. I senatet hadde vært en høring nå i februar, der fremstående republikansk senator som Ted Cruz sier at vi må nå tenke det vi var utenkelig for 2 år siden, nemlig at vi må tillegne oss Grønland. Så her det et djupt alvor bak, og det klart at da puster både dansker og grønlendere letta ut over at det bare i gåsøgne ble til fikkebasen, og ikke det mer vanlig Grønland.
Men tidligere har jo Trump uttalt seg som om grønlenderne står med åpne armer og ønsker amerikanerne velkommen. Hvordan tror du disse siste signalene blir mottatt i Det hvite hus?
Jeg tror ikke de blir mottatt, fordi at Det hvite hus har markert veldig tydelig at de ikke opptatt av virkeligheten. De opptatt av den virkeligheten som de tolker inn i sitt bilde, sitt narrativ. Grønlenderne hele tiden har sagt at vi ikke til salgs. Det har vært noen få som har flørta litt med Trump-administrasjonen, men ellers har det vært helt unisont. Og det jo det som også bekymrer ikke bare politikere og ledere på Grønland, men også i København, det jo det at det kommer ingen krav, det blir ingen dialog, det blir sagt vi skal ha det, men de amerikanerne, de kommer ikke med noe konkret det går an til å snakke om, og da det at trusselen ligger der så mye sterkere, og Motegene som i dag gikk av som regjeringssjef, men blir finansminister, han sa det at hvert eneste minutt teller for å sikre at amerikanernes drøm om å annektere landet vårt ikke blir en realitet.
Karsten Friis, forskeren ved NUPI, hva signaliserer amerikanerne ved hvem som var ombord på dette flyet som de nå har landet og de nå har gått ut av?
Ja, det fortsatt et veldig sterkt signal, vil jeg si, som det ble sagt her. Det første gang en vicepresident på denne basen, og det ikke noen grunn til å være der utenom politikk. Det ikke noe spesielt som skjer der. Dette en base som knyttet til å overvåke eventuelle russiske missiler som kommer over isen i tilfelle en krig, så det jo en viktig base for amerikansk etterretning og amerikansk varsling. Men det ikke noe umiddelbar grunn til at det noe at han skal besøke den. Så det handler om politikk, handler om å sende signaler. Og jeg helt enig, dette blir man jo nervøs av på Grønland i Danmark, men også i Europa som sådan. For det minner jo litt om hva Putin holder på med i Krim for eksempel i 2014. Altså man begynner å ville ta land, og så har det ikke kommet dit enda. Men dette en opptrapping, vil jeg si. Det ikke bare retorikk, det en sitt en vicepresident som besøker Grønland, og vi vet ikke helt hvorfor.
Mm. Altså, hvor alvorlig vil du si at situasjonen er nå da?
Ja, foreløpig så er det jo håndterbart. Det er ikke kommet noen krav, det er ikke skjedd noen konkrete ting. Så vi er liksom, det er alt for tidlig å konkludere. Vi får se hva som kommer, men det viser en måte å tenke på om verden, om interessesfærer, om territorier og slike ting. En måte å tenke på som vi gjerne assosierer med Russland og Kina, og etter ikke har vært sånn Vesten har operert. Så derfor er det veldig, veldig alvorlig.
Det som gjør det ekstra alvorlig er jo at vi har sett en voldsom utvikling fra januar til i år, til nå i mars. Og husk på at første gangen Trump uttalte seg om å kjøpe Grønland, som han sa, det var i 2019, da ble det betraktet som en vits, og han ble jo nærmest latterliggjort av dette. Så kom han tilbake til det i sin julehilsen i før jul i fjor, og så sendte han sønnen sin, Donald Trump, i januar, for å markere akkurat det samme som Friis er inne på, et kraftig signal, har ingenting å gjøre der, men markere. Og så kommer høringer i senatet, så kommer stadig sterkere ordbruk, og ennå er vi bare to måneder ute i Trumps sin fireårsperiode.
To lange måneder, føles det som. Men Karsten Friis, hvis jeg tar det på alvor da, en amerikansk annektering av Grønland, hvordan skulle det skjedd rent praktisk?
Det er ikke vanskelig det. Altså, det er jo bare å gå i land med symboliske tropper. Ikke ulikt det Putin gjorde på Krim i 2014. Jeg kan aldri tenke meg at Danmark vil skyte på amerikanske soldater. Så da får du en krise som er så alvorlig at det betyr slutten på NATO. Det betyr slutten på vestlig samhold. Det vil være et ordentlig, ordentlig alvorlig tillitsbrudd som det er vanskelig å se konsekvensen av. Fordi at vi invaderer ikke hverandres territorier blant de allierte land.
Nei, for da blir det jo et NATO-land som i praksis angriper et annet NATO-land da.
Ja, ja. Ikke sant? Så det er helt utenkelig. Og da er det ikke bare Danmark som må reagere, da må hele Europa reagere. Og det tror jeg de vil gjøre. Men man kan ikke, man vil reagere på den måten at man fordømmer det, men man vil ikke sende tropper for å skyte på amerikanerne. Man håper vel at man kan få dem til å ombestemme seg fortsatt, men tilliten vil være fullstendig brutt.
Men det er jo det som, når Karsten Friis bruker uttrykket helt utenkelig, så er det jo så fascinerende fordi at for kort tid siden, altså for 3 måneder siden, så ville dette blitt betraktet som ren fantasi, men nå skjer det så mye både på denne sektoren, men også på andre deler av utenrikspolitikken til Trump-administrasjonen, at vi kan rett og slett ikke utelukke at det tar den retningen, og det er jo også eneste grunnen til at vi sitter her og diskuterer dette, eller snakker om dette i Norges mest seriøse debattprogram. Uten ville det aldri stått på dagsorden.
Helt utenkelig altså at Danmark skyter på amerikanske soldater, den står jeg fortsatt inne ved. Jeg tror vi, Europa, vil tviholde på den verdensordenen vi har, og forsøke å forsvare den så lenge vi kan. Og det å skyte på amerikanere vil neppe bidra til det, jeg er redd.
Jeg er helt enig i det.
Men nå fikk jo også Grønland ny regjering i dag. Fra dansk hold så har vi hørt at det har vært litt vanskelig nå i denne mellomperioden. Hva kan det gjøre med hvordan både Grønland og Danmark kan reagere på denne trusselen?
Det får ikke så veldig stor praktisk betydning, fordi at den midlertidige grønlandske regjering mellom valget og i dag, den har fungert. Og det som er viktig med det som har skjedd i dag med den nye regjeringen, det har blitt en samlingsregjering for første gang i grønlandsk historie. Altså den tradisjonelle borgerlige siden, i den grad Grønlands politikk kan sammenlignes med norsk, og venstre siden med det sosialdemokratiske, og et parti som er viktig på Grønland, og som har hatt ledelsen til nå, som ligger i grenselandet mellom SV og Rødt. De har samlet seg, og Jens Fredrik Nilsen, som har overtatt som formann, som det heter i dansk oversettelse, han har understreket at nettopp i en krisetid som dette, nettopp med begrunnelsen i det amerikanske presset, så er det så viktig å ha en samlingsregjering. Og det gjør selvsagt at nå er det en fungerende regjering, den som er ansvarlig for utenrikssak i den nye regjeringen, Vivian Motzfeldt, er identisk med den som var ansvarlig i den forrige. Dessuten har de tatt vekk en del av ministeransvaret hennes, nemlig som selvstendighetsminister, for nå snakker de ikke om det i den grønlandske regjeringen.
Jeg vil ikke bli overrasket om det kom en mer dansk militær tilstedeværelse for å symbolisere dette. Ikke at jeg har hørt dem si det, men det vil jeg gjort hvis jeg satt i København, for det er langt mer krevende for USA å finne på nå hvis det er litt mer fysisk tilstedeværelse og markering av suverenitet, også i på Grønland.
Ja, bevilget 16 milliarder kroner til beskyttelse av Grønland, som det heter. Og da er det nok ikke først og fremst for å gå til angrep på mulige amerikanere, men det er for å vise at anklagene om at de ikke tar vare på Grønland, det skal ikke ha så sterk kraft.
Mm. Og hvis det skjer noe i løpet av vår sendetid, så kommer vi selvfølgelig tilbake til det. Takk skal dere ha, Harald Stanghelle og Karsten Friis. Du har hørt et utdrag av saker fra Dagsnytt 18 i uka som gikk. Programledere var Espen Aas, Ugo Fermariello og Sigrid Solund.
En podcast fra NRK.
12 år gamle Bojar Gashi ble drept, men politiet vet enda ikke hvor eller hvordan han døde.
Et groteskt barnedrap vinteren 1997 skaper frykt og forvirring i Hamar.
Jeg kalte den jo bare ha på mannen. Da.
Jeg tenkte på heaven, men jeg også ville vite sannheten på hvorfor Bojar er jo blitt drept.
Hør Bojar, det glemte barnedrapet, i appen NRK Radio.
Her er NRK Nyheter klokken 16. Rakettoppskytingen på Andøya var over før det var gått et minutt. Raketten var i luften i knapt 30 sekunder før den vippet over og styrtet i havet og eksploderte. Likevel, det tyske selskapet Isar Aerospace, som stod bak og fikk hjelp av Andøya Spaceport, de kaller testen for en suksess ettersom raketten lettet som planlagt og ga verdifull data. Reporter Halvard Sandberg utdyper.
Den eksploderte jo ikke ved startrampen. Så det er jo suksessfullt, og Andøya Spaceport fikk gjennomført alle sine rutiner for å få en rakett opp, og så gikk det dårlig veldig tidlig i ferden. De fleste vil nok si at her feilet dette selskapet fordi de ikke nådde lengre ut. I romfartsmiljøet i dagene i forveien her så har det blitt regnet med at raketten ikke ville greie å gjennomføre oppdraget, nemlig å nå helt ut i rommet, nå til bane, men hadde kanskje forventet at feilen ikke skulle oppstå så tidlig, at det var litt senere, at de hadde fått gått gjennom flere av de viktige punktene i utvikling av en rakett, før det gikk dårlig. Men dette er sett før, og det så ut som en helt klassisk feil, hvor det er gjort sannsynligvis en kodefeil, en datafeil, som gjorde raketten ustabil helt fra start.
Flere land har sendt hjelpearbeidere for å bistå i redningsaksjonene etter jordskjelvet i Myanmar på fredag. Tallet på mennesker som er bekreftet omkommet har passert 1700 ifølge militærjuntaen i landet, men ingen vet hvor mange som ligger begravet i ruinene. Og samtidig som tallet på døde stiger, så kommer det også meldinger om at redningsarbeidere klarer å grave frem folk som har overlevd i ruinene. Brannvesenet i landet sier at de har reddet ut 20 mennesker i Shan-området, som ligger i nærheten av de verst rammede regionene, melder BBC.